Сайн байна уу дээ радио сонсогчид. Июнь 26-нд Улаан Ут хотын төвийн талбай дээр сургуульд онц сайн сурсан, шалгарч гарсан хүүхдээ алтан медальдаар шагнасан бай болно. Тийм болохоор өнөөдрийнхээ альчин энэ шагнадсан хүүхдээ тоонд орсон Улаан Ут хотын Мариинск сургууль интернатад төгсөгч Цагаатай Тондтэй Аян Цэдинова болно. Сайн байна Аяна.
Сайн байна.
Нэн төрөн чамайг ийм тойлолтаар чинь амарчлаа. Цаашдаа амьдралд чиний харгайд өшөө олон амжилт хүсье.
Сайн даа.
Зэ чиний ангийнхнаас төрөө чинь миний асуудал гэдэг байгаа. Чиний ангийнхнаас өшөө хэд шагнацсан байгаа? Энэ өдөр.
Миний ангиас 6 хүн шагнацдаг байга. Би. Дензинов Баярма. Тахаева Настя. Сиринжапова Инесса, Дандарова Зина и Балдахон Наташа.
Зээд хүүхдүүд чинь тоож амарчлаа. Тэгээд энэ ангида хэдий хүн болнод, хэдий хүнөөс нь хэдий хүнөтнөө шагнадаа.
Бодом ангида 19 хүн дөргөйб сургуулаа.
А багшитнай хэн бэ?
Миний багш, историйн багш Шаргасан Оксана Цибенна.
Ходлон багшны та нартайгаа байгаагүй, аль урд ондоо багш байсан байгаа уу?
Үгүй, арудхи ангиас бүтэнтэй байгаа.
Бөр урдтай тийм үү?
Да, бөр урдтай хими багш байгаа Елена Алексеевна.
Июнь 26-нд болсон явуулга хэмжээ тухайгаа бидэндээ хөөрөд өгөөштөө. Ямараар өнгөрөө, хэд та нарыг амарчлаа, хэний гараас медалинуудыг аваавтай?
Июнь 26-нд площадь дээр сайн өнгөрөө. Тэгээд бүдэм Улан-Удэ хот мэр Галков бүдэм медаль Бариола.
Тэгэхэд их хөхд байгаа.
Тэгээд площадь дээр 4 хүн байгаа, олон 200-300 гэдэг.
200 гараа. 300 гаад хүн байгаа.
Да, 200-аар 300 гаад.
Аа, зээ. Чи тэгтээ Аяна ямар предметүүдээр шалгалдаг араа?
Би математик, физик и орд хлан тушаага.
Тушаасан болно ч аа. Тэгээ энэ багш нар чинь хэн болно?
Физикын багш Аюна Чижиловна, орудхлын багш Светлана Намсараевна, так, математикын багш Галина Владимировна.
Тэгээд хэр сайн тушаагаагүй?
Сайн.
Зээ бэрхэштэй. Зээ сургууль тухайгаа зугаалъя л да. Өөрөнгөө төгсөсөн сургууль тухайгаа бидэндээ хөөрөөд өгөөштэй юм.
Манай Мариинск сургууль 2013-нд
би боло.
Тэгээд манай сургуульд ганц хүүхэд сурдаг. Тэгээд манай директор Дарим Ринчинна, Артинеева Дарим Ринчинна.
Өшөө ямар багш надад та нарыг заадаг ав?
Так, Англихлан багш Надежда Николаевна, хим биологи багш Елена Алексеевна, география багш Капиталина Анатольевна, информатика багш...
Информатика багш мартычо, гоч иян?
Унирнычо мартычо.
Зээ хаант тийм болж яадаг да хамаагүй. Зээ шоо ямар багш нар? Тамири багш хэн бэ?
Сократ Николаевич.
Шоо ямар багш нуудыг амартаад байна вэ? Хөгжмөй багш гээд байт юм уу? Үгүй го. Хатрай багш.
Хатрай багш.
Зээ бонжил байдаг хамаагүй дээ. Чи сургуулингаа гадуур юу хийдэг байгаа? ямар кружок секцэд явдаг байгаа?
Бальны хатар. Тэгээд шо немец хятад хэл байгаа. Тренд би немец хэл явдаг байгаа.
Англи хэлээс гадна немец хэл үздэг байгаа.
Но.
Тэгээд немец хэл хашаа хэрэг. Англи хэлээс хүндүү үгүй юу? Аль нь хүндүү?
Англи хэл хүнд да.
Немец баггүй.
Но баг.
Зэ энэ Мариинск сургуулийнхнаа бол сургууль интернат мөн бол бүхэл сургуулиндаас югаар ялгаад.
Манай сургуульд ганц хүүхэд сурдаг. Тэгээд
тэр төрөөжин ялгааны юм тийм үү?
Но
хоёр.
Хоёр дэд этикет бүдэн сургуудаг.
Тэгээд би сайн мэдхэв юм аа. Ренск сургуулиндаа бол гоё гоё баалын хатарнууд хатардаг. Жилийн жилд жилд хэдий хатардагсэнтэй.
Дэм
гоё баал гэл.
Но
хийдэгэд.
Өвлий баал болдог. Тэгээд тренд полька, белый танец.
Румба гэдэг үү тийм үү?
Румба, но.
Танго.
Гуй танго.
Танго гэдэг үү?
Танго байдаг. Тэгээд все шум. Зарим юм мартчихв та.
Тэгтээ чи чиний хобби чинь юу вэ?
Би оригами шиг дуртай.
Тэгтээ сургуульдаа сурж байхад та ямар предметүүд чамд дүт дөхүү байгаа?
Миний эгэн дуртай предметүм байгаа математик. Ондо предмет. Вот так.
Математикаар тавал байсан байх та тийм үү?
Но.
Тийм үү дээ. Тэгтээ ямар мөргөжил авах санаатай?
Би инженер болох дуртай. Санаатай.
Юунд инженер болох санаатай? Юунд инженер, юунд инженер болох санаатай? Анханасаа инженер болох санаатай байгаагүй, аль заахнасаа ондоо мөргөжил авах санаатай байгаагүй?
Заахнасаа ондоо мөргөжил авах санаатай байгаагүй, би өмшин болох санаатай байгаагүй.
Юуны юм чинь?
Хирург өмшин болох санаатай
байгаагүй. Тэгээд хэзээнээс нь инженер болох санаатай болж авч?
Сургуульдаа сурж байгаалаар.
Том анги даа үү тийм үү?
Но.
Хаан тэгээд ямар дээд сургуульд орох санаатай?
Новосибирск хотын технический университет.
Тэнд юугаа тушаагаагүй документ аа?
Но тушаагаа почтар.
Хэзээ тэгээд ерхв? Харин үнь?
Тэгэхгүй. Ну. Гурав дөрөв өдөр ещё хүлээх наад.
Зэ сансан бодсон хэрэгчин хуу бүтээсэ гэж чамд ахлах байна уу? Тэгээд чам тухайгаа мөн зугаалъя л да. Аяан өөр тухайгаа гэр бүл тухайгаа бидэндээ хуурдаг ба штэ.
Бодом би гэн том болно.
Гэртэгэн том.
Гэртэгэн том. Тэгээд намаас ещё хоёр дүү би.
Хэн гэд нэртэй дүү нэр чинь?
Алтан, Диан.
Алтан чинь зэ алтан чинь хэдэн настай?
Алтан 8 настай. Курдистянгетаро. Диан 2-тэй.
Дүү нэр чинь хаана өндөө хотдоого? Аль цагаатай даага?
Алтан цагаатай да сурдаг. Диан юу гомно улаан дахад ирэ.
Цагаатад алтан хөнтэй байж гэнэ.
Нагац цугуудтай. Нагачи нагац цугуудтай.
Нагачи нагац цугаа хоёртэйгээ зэ. Тэгээд Мариинск сургуулинга урдтай. Чи хаан сурж байгаа?
Би
цагаатад дагуу юм шүү.
Второй интернат Городиси англ тэр би цагаатад сурдаг гэв.
Багшигаа санаж байгаа хүн байгаа.
Алёна Пагваевна.
Тэгээд гурдах ангиасаа цааш та.
Второй интернат сурав. Хоёрт интернат. Тэгээд хоёрт интернат сураад тэгээд потом юу Мариинск школ биоволод тэгээд би тийш очов.
Өөрөө өрингөө санаагаар тийш очоогүйч. Хашиг шүлж авсан байгаагүй нь Мариинск сургууль. Дали шууд та нар Мариинск сургуулийн болцсон байгаа.
Бидний сраз
шууд да?
Но, шууд
да. А, зээ. Чи тэгээд өөрөө цаатай даа очидаггүй үгүй гүй?
Но, чи тэгээд сургуулийг нэг амарлтад даа очидаггүй.
Бүдийн гаа амарлтанд очидаггүй гаштыг? Зонын гаа амарлтанд мүнэ цаатай очих үгүй гүй?
Но, чи хүрэ, нага чи нага сүгөм хүлээжил байна мэ?
Хүлээжил байна. Зээ, тэгээд цаатай даа очиад юу хийдэг, юугээр нага чи нага цогөөд тусалдаг?
Но, очиад огород юм услаг юм аз.
Том огород, том ургамал тардаг уу? Ногоо ургамал, их тардаг уу?
Ну, их хэж бүршалдай, өрөнгөө дэх юм уу?
Эдэхээр юм уу, юу тардаг юм? Сонирхоо гэж тардаг уу? Ну, өгөрцөө?
Ну, өгөрцөө, тэгээд...
Өгөрцөө, зээ.
Помидор, тэгээд перс, тэгээд морховк, морховк.
Зэ чигэл гол чиний ажил юугэ ургамал ногоо ургамлаа услах гэж л үгэн гол ажил чинь болно. Тэгээд гэр дотор хёо цэвэрлэх юм уу? Тусладаг. Шоо юу хийдэг ачаад
цаатад очоод цонхоо хэрваадаг.
За бүр хич зав шоо. Өхөр молтэйг өдөнтэй.
Өхөр молтэй.
Юу шоо бардаг уу? Өхөр молаас гадна. Хони барих уу? Гүгүү.
Ну, хони барих. Тэ хони өхөр.
Чи өхөр цаадаг гэж хэлээд. Гүгүү.
Үгэд.
Цаад чадгүй гүгүү. Аа, зэ. Тэгээд нага чи наа цогоош мөн чамаага чагамж яана өгөө гүгүү.
Чагамж яана.
Гэртээ радио тэг үү? Цаад та.
Но радио тэ.
Аа. Интернетээр бүш радиоор чамаага чагамж яана.
Цаатад интернет мөвөрдөг.
Мөвөрдөг. Төрлөөс чинь цагаатад олон хөнгөө?
Но, олон. Нагацгай нөхөө цагаатай да. Нагац юм бийг. Ой. Тэ олон хүнөд л.
Чи тэ дэндэ жи автагаа авж ин ш тийм үү дүүтэй гээд яана гээд.
Но.
Аа. Муно төрөл гаргахдаас чинь хүн чамаа чаганж байна уу? Цаатад ганц нага чи нага зөгөө чаганж байна уу? Ал шуу хүнөд чаганж байна уу?
Наад наад сэнүүд нь чаганж байгаа бид.
Бас хураадтай гоортэй.
Но.
Зэ. Чаганж байсан орнотой бүхөө радио сонсогчдоо юу гэж хэлэх вэ? Тий.
Амар мунд хөргөнөв. Тэгээд хуу сайн сайн байж атна.
Сайн сайн байж таа гэж өгөл.
Но сайн сайн байж таа өрийн.
Зэ өрхөш та. Аян манай студид ирсэнд чинь их сандаа гэж хэлэх байна уу? Цаашдаа өшөө улан амжилттай, төлөлттэй, өөрийгөө сансан дуртай мөрөжлтэй болж, ходол ээжийн нагачийн нагацсан өгөөгөө нэдгаархад амгархуулж, дүүнэртэй жишээ болж байгаарэ гэж хэлэх байна уу?
Сандаа.
Зэ баяртай.
Баяртай.
Лугын галы хором.